እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቪኦኤ ትግርኛ ኣብ 22231 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዩቲዩብን ከምኡውን ኣብ ሳተላይት ብቪኦኤ 24 ይፍኖ። ከመይ ምስኹም ከመይ ውዕልኩም ክቡራትና? ሎሚ ሮብዕ 19 መስከረም 2014 ወይ ከዓ 29 መስከረም 2021 ብኣቆፃፅራ ኣውሮጳ እዩ። ዝተፈላለዩ መደባት ሒዝናልኩም ኣለና። ዓለታዊ ዜና ቀዲሙ ድሕሪ ዜና ናይ ሕቡራት መንግስታት ሓላፊ ሰብኣዊ ረድኤት ማርቲን ግሪቭስ ነተን ናይ ፅዕነት መኻይን ክንቀሳቐሳ ሕደግወን ዝበልሉ ሪፖርት ክነስዕብ ኢና። መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እውን ተዳልየሉ ኣብዚ ቀረባ ቃለ ምልስ ዝካየዱ ዋና ፀሓፍ ህግደፍ ኣቶ ኣልኣሚን መሓመድ ስዒት ዝሃብዎ ርእቶ ተመርኪሱ ዝተዳልወ እዩ። ምሳና ፅንሑ። ዜና ክነቐድም ካብ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲኡ ዜና ከስምዐኩም። ኣብ ኢትዮጵያ ሻርሻይ ሃገራዊ ምርጫ ኣብ ዘይተኻየደሎም ከባቢታት ፅባሕ ድምፂ ከም ዝወሃብ ኣብ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ዳይረክተር ኮሚኒኬሽን ሶልያና ሽመልስ ገሊፀን ብመሰረት ፀብጻብ መንግስታዊ ኣገልግሎት ዜና ኢትዮጵያ ኣብ ክልላት ሃረሪን ሶማልያን ከምኡ ውን ፅባሕ ህዝበ ውሳነ ኣብ ዝወሃበሉ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ስራሕ ዕፁብ ክኸውን ኢለን ብመሰረት እዚኣ ካብዚ ከይወፃና በዝሒ ቁፅሪ ተናሓናሕቲ ፓርትታት ዝሓዘ ክልል ሃረሪ ፅባሕ መረፃ ከካይድ እዩ። ምስ ቦርድ መረፃ ብዝነበሮም ዘይምስምማዕ ኣብ ቤት ፍርዲ ክከራኸሩ ብምፅንሖም ተናዊሒ ዝፀንሐ ከይዲ መረፃ ኣብቲ ፅባሕ ዝካየድ መረፃ 7 ፓርትታት ፖለቲካ ክነሓንሑ እዮም። ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሪዳዋ ንዝረኣኸልና ፀብጻብ ሳራ ፍሳሓየ ክተቕርቦ እያ።
ቀንዲ ቀንዲ ፅርግያታት እቲ ከተማ ህዝቢ ኣብቲ መረፃ ንክሳተፍ ብዝፅውዕ መለለይታት መሊኦም እዮም። ኣብ ጀጎል ፍሉይ ክልል መረፃ ንዝወሃብ ድምፂ ካብ ክልሎም ወፃኢ ንዝነብሩ ሰባት ኣብ ዘለውዎ ኮይኖም ክሳተፉ ዘኽእሎም መስርሕ ተዳልዩ እዩ። ኣብ ጀጎል እዩ ዝነሓንሑ ዴሞክራስያዊ ትካል ሃረር ወይ ድማ ሃዲድ ፓርቲ ናፅነትን ማዕርነትን ከምኡውን ገዛእ ፓርቲ ብልፅግናን ክኾኑ ከለዉ፣ ኣብ ክልላት መረፃ ጀጎል መደበኛን ሁንደኒን ድማ ነቶም ሰለስተ ዝተገልፁ ፓርቲታት ሓዊሱ ኣዲስ ትውልድ፣ እናት፣ ኢዜማን ኣብን ክምረፁ ክነሓንሑ እዮም። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራረቦም ፓርቲታት ፖለቲካ እኹል ምድላው ምግባሮም ተዛሪቦም። ኣካባቢ ናፅነትን ማዕርነትን ፓርቲ ጨንፈር ክልል ሃረር መሓመድ ሓሰን ኣደም ከም ዝበልዎ ፓርቲኦም 16 ሕፅያት ከም ዘቕረበን ኣብቲ መረፃ መንበራት ቤት ምክሪ ክንረክብ ኢና ኢሎም ከም ዝኣምኑን ይዛረቡ።
ቁሳቁሶቻችን፣ ሎጂስቲክ፣ ብዙ ነገሮችን ያሟጠጥን ቢሆንም ያው በተራረፈን
ዋላ እኳ ዝነበሩና ቀረባት ፅንቂቕና ዝተጠቕምና እንትኾና እቲ ዝተረፈና ኣኻኺብና ንምንሕናሕ ተዳሊና ኣለና። ልዑል ናይ ፅርግያ ምልዕዓላት ኣካይድና ኢና እዮም ዝበሉ። ኣተሓባበርቲ ኢዜማን ኣብን እውን ሕፁያቶም ዘቕረቡ ኮይኖም ኣብ ቤት ምክሪ እቲ ክልል ኣባላቶም መንበር ክረኽቡ ጥራሕ ከም ዝኾነ ትፅቢቶም ተዛሪቦም። ሕፁ ኣብንን ኣብ ሃረር ኣተሓባባሪ እቲ ፓርቲን ዝኾነ መንእሰይ ታምሩ በሪሁን ምድንጓይ መረፃ ፅዕንቶ ከም ዝፈጠረሎም ይዛረብ።
በሀረሪ ክልል የሚካሄደው ምርጫ በሁለት በዋና ምክንያቶች ተጽዕኖ ውስጥ የገባ ነው ብለን ነው የምናስበው። አንደኛ ምክንያቱም ከባለፈው ምርጫ
ኣብ ክልል ሀረር ዝካየድ መረፃ ብክልተ ቀንዲ ምክንያታት ፅዕንቶ ዝፈጠረ እዩ። ሓደ ድሒሩ ዝግበር ዘሎ ከም ምዃኑ ነቲ ብደረጃ ሃገር ብልፅግና ዝረኸቡ ዓወት ዝልውጥ ብዘይ ምዃኑ፣ ከም ኣብን ድማ እቲ ኣብ ሃገርና ዘለውሉ ኩነታት ህዝቢ ኣምሓራ ኣብ ኩናት ከም ምህላው መጠን ኣብ ልዕልና ፅዕንቶ ኣለዎ እዮም ዝበሉ። ምክትል ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ብልፅግና ፓርቲ ዓብዱልሓኪም ዑመር ከም ዝበልዎ ፓርቲ ብልፅግና ከም ተናሓናሓይ ፓርቲ ኣድላይ ዘበለ ምድላው ምግባሩን ከም ገዛእ ፓርቲ ድማ ብሰላም ንክሳለጥ ምስ ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ጨንፈር ሃረር ብምትሕብባር ዝግባኣና ክንገብር ኢና ኢሎም።
የምርጫ ቅስቅሳችንን ስናደርግ ቆይተናል።
በመንግስትና ጎስጓሳት መረፃ ከነካይድ ፀኒሕና ኢና። ኩሉ ዘድሊ ቅድመ ምድላዋት ምስናውቲ ተታሒዙ መምልኦም ክነረጋግፅ ክንሰርሕ ፀኒሕና ኢና እዮም ዝበሉ። ነበርቲ እቲ ክልል እውን እዚ መረፃ ፀገማት ቁጠባ፣ ስእነት፣ ስራሕን መሰረታዊ ፀገማት ህዝብን ዝፈትሕ ክኸውን ትፅቢት ከም ዝገብሩ እዮም ንራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዝተዛረቡ። ሎሚ ንግሆ ንጋዜጠኛታት መግለፂ ዝሃቡ ኮሚሽነር ፖሊስ እቲ ክልል ነስሪ ዘከርያ ብዘይዝኾነ ናይ ፀጥታ ፀገም መረፃ ተጀሚሩ ክዛዘም ኣድላይ ዘበለ ምድላው ምግባሮም ተዛሪቦም። وكلنا أبس تفلالي يتأبياتات مرز أتن كساقي سوزة زرارة بوم أفز أمت مرز أدلاي ناوت مرز أخمس تمال أولوم نجيرو مو صباح باقو تازرا إتيوبيا كاواقح تعصر تخلط تجميرو أبزي كايد مرز نخللن فيدرالن زوكلو خلط تحزيات سلاسان شدشتن أبالات بيت مخرن هرر كفلتهم
መንግስቲ ዝምስረት ፓርቲ ብልጽግና ንኢዜማ ዝህቦ ሽመታት ከይቅበል ከም ዝኽእል ገሊጹ ትማሊ መምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ሓድሽ መንግስቲ ክምስርት ከሎ ከንቲባ ኮይነን ዝተመረፃ ወይዘሮ ኣዳነች ኣበቤ ኣብ ካቢኒአን ናይ ኢዜማ ናይ ኣብን ኣባላት ሸመምና ኣለዋ ኣባል ኢዜማ ኣቶ ግርማ ሰይፉ ኮሚሽነር ኢንቨስትመንት ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም ተሸመም ኣለው ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ርእቶኦም ዝሃቡ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ኢዜማ ኣቶ ናትናኤል ፈለቀ ናይ ኣቶ ግርማ ይኹን ናይ ካልኦት ኣባላት ፓርቲ ሹመት ተቐባልነት ዝረክብ ብውሳነ ናይቲ ጉባኤ ምዃኑ ተዛሪቦም ናይ ኣብን ኣቶ ዩስፍ ኢብራሂም ድማ ሓላፊ መምሕዳር ንብረት ብምዃን ዝተሸሙ ክኾኑ ከለዉ ናይ ፌደራል መንግስቲ ሓዊሱ ጠቕላላ ናይ መንግስቲ ምስረታ ቅድሚ ምዝዛሙ መርገፂኡ ከም ዘፍልጥ እቲ ፓርቲ ገሊጹ ኣሎ ይብል ጸብጻብ ከነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ኣሜሪካ ሚኒስትር ገንዘብ ጃነት የለን ደረት ናይቲ ሃገር ዕዳ እንተ ደኣ ዘይተላዒሉ መንግስቲ ኣሜሪካ ወፃኢኡ ዝኸፍለሉ ገንዘብ 18 ጥቅምቲ 2021 ኣቆፅራ ፈረንጂ ክፅንቀቕ እዩ ኢለን የለን ንመራሕቲ ኮንግረስ ትማሉ ሰሉስ መጠንቀቕተአን ኣቕሪበን ኣለዋ ኮንግረስ ነቲ ናይ ዕዳ ደረት ክፈትሑ ኣገዳሲ እዩ ተዘይኮይኑ ሕዚ ብዘለና ግምት ግምጃ ቤትና 18 ጥቅምቲ ክፅንቀቕ እዩ ኣሜሪካ ኣብ ታሪኻ ንፈለማ ግዜ ዕዳኣ ከይከፈለት ዝተረፈት ዲፎልት ክትኸውን እያ ኢለን ኣብ ኣሜሪካ ዝህሊ እምነት ዝሽርሽርን ናይ ምልቃሕ ተኽእሎኣ ዘልምስን ብኡቢሉ ድማ ገንዘባውን ቁጠባውን ውድቀት ከስዕብ ይኽእል እዩ ኢለን ኣለዋ የለን ብምውሳኽ ሪፓብሊካውያን ነቲ ናይ ልቓሕ ደረት ንምልዓል ንዝቐረበ ውሳነ ብቕድሚት ማልሶኒ ብድምፂ ውድቕ ገይሮሞ እዮም ሰበስልጣን ናይጀርያ ኣብ ግዝኣት ሰሜን ካዱና ብስጋት ፀጥታ ኣብያተ ትምህርቲ ንኽልተ ኣዋርሕቲ ዓፂኦም ድሕሪ ምፅናሕ ዳግም ክኽፈቱ ወሲኖም እቲ ዞባ ዕጡቓት በቢእዋኑ ሰባት እናጨወዩ ብዝፈጥርዎ ፀገም ፀጥታ ክሳቐ ፀኒሑ እዩ ከም ሓበሬታ ንህፃናት ሓገዝ ዝገብር ትካል ሕቡራት መንግስታት ዩኒሴፍ ከባቢ 1,000,000 ዝኾኑ ህፃናት ናብ ትምህርቲ ክምለሱ ይፈርሑሉ ጊንያውያን ብስጉምትታት መራሒ ወታደራዊ ጁንታ ኮነሬል ማማዲ ዶምቦያ ይድነቑ ኣለዉ ኢሎም ናይ ጊኒ ተቃዋሚ ፖለቲከኛ መራሒ ፓርቲ ሊበራል ብሎክ ፋያ ሚሊሞኖ ኮሎኔል ዶሞቢያ ትማል ሶሉስ ኣብ ናይ 10 ዓመት ስልጣን ዘመን ፕሬዚዳንት ኣልፋ ኮንዴ ዝተቐተሉ ኣስታት 200 ጊንያውያን ንዝተቐብርሉ ቦታ ከይዶም ሪኦም ኣለዉ ኢሎም ብቕድሚ ትማል ሶኒ እውን ኮሎኔል ዶምቦያ ናይ ስግግር ቻርተር ኢሎም ዝፀውዕዎ ሰነድ ዕላው ገይሮም ኣለው እዚ ኣብ መንጎ ወታደራዊ ፖለቲከኛታት ሲቪካዊ ማሕበረሰብን ዓበይቲ ዓድን ፈላማይ ምክክር ድሕሪ ምክያዱ ዕላው ዝኾነ እዩ እቲ መሰጋገሪ ሲቪል ቀዳማይ ሚኒስተር ኣውፀእቲ ሕግን ሃገራዊ ቤት ምክሪ ስግግርን ዝሓቆፈ ብሃገራዊ ኮሚቴ ምትእኽኻብ ከምዝምራሕ ዶምበያ ገሊፆም እቲ መሰጋገሪ ንክንደይ ግዜ ከም ዝፀንሕ ግን ኣይገለፁን እቶም መራሒ ተቃዋሚ ኣብ ካልኣይ ዙር ምክክር እቲ መስርሕ ዝፀንሓሉ እዋን ዕላዊ ክኸውን ይኽእል ኢሎም ኣለው ናይ ማላዊ ቤት ፍርዲ ብገለ ኣብ ኣፍሪካ ሓደ ካብቶም ዝዓበየ ዘይሕጋዊ ኣዛወርቲ ዱር እንስሳ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ሓደ ቻይናዊ ብሰለስተ ናይ ዱር እንስሳት ገበናት ኣብ ዋና ከተማ ሊሊንጎ 32 ዓመታት ማእሰር ትፈሪድዎ እንተኾነ ግን እቲ መቕፃዕቲ ኣብ ሓደ ግዜ ን14 ዓመታት ምስ ተፈፀመ ናይ ምብራር ትልሚ ከም ዘሎ እቲ ቤት ፍርዲ ገሊጹ ኣሎ ሊን ዩኖሃ ናይ ኣውራሪስ ቀርኒ ብምንጋድ 14 ዓመታት ናይ ኣውራርስ ቀርኒ ሒዙ ብምርካቡ 14 ዓመታት ከምኡ ውን ብዘይሕጋዊ ዝውውር ገንዘብ ብምፍፃም 6 ዓመት ተፈሪድዎኣሎ ብመሰረት ዳኛ ቫዮሎት ቺፓኦ ኣብ ቤት ማእሰርቲ እቲ ሃገር ዝፀንሕ ግን ን14 ዓመት ጥራሕ እዩ ኢለን ብምውሳኽ ኣብ መወዳእታ ብመንግስቲ ራሽያ ዝምወል ኣርቲ ዝተሰመየ መደብር ቴሌቭዥን ናይ ቋንቋ ጀርመን ፈነኡ ካብ ዩቱብ ድሕሪ ምእላዩ እቲ ሃገር ንትሕዝቶ ዩቱብ ክትዓፅዎ ምዃና ተጠንቅቓላ ብመሰረት ሓበሬታ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ዩቱብ ነቲ ትሕዝቶ ዘለዓሎ ንፖሊስታት ኮቪድ-19 ዝጥሕዝ ትሕዝቶ ስለ ዝፈነዎ ምዃኑ ከመልክት ከሎ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ራሽያ ግን መዳርግቲ ኣልቦ ክልከለ ሓበሬታ ክብል ኮኒንዎ ኣሎ ካብ መንግስቲ ኣካል ምክትታል መራኸቢታት ዝኾነ ሮዝ ካማንዱዞር ነቲ ውሳነ ዳግም ክሓስበሉ ናብ ጉግል ፅሒፉ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣሎ ኩባንያ ጉግል እቲ ዝፅበይዎ ምስ ዘይገብር ግን ከም ግብረ መልሲ ንገለ ክፋል ወይ እውን ምናልባት ምሉእ ትሕዝቶ ዩቱብ ክኽልክሉ ምዃኖም ኣጠንቂቑ ኣሎ ዜና ኣብዚ ይፍፀም
ያቅኒልና ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ድሕረ ዜና ዝተሰርዐ ሪፖርት ማርቲን ግሪቭስ ናይ ሕቡራት ሃገራት ሓላፊ ሰብኣዊ ረድኤት እዮም ነተን ናይ ፅዕነት መኻይን ክንቀሳቐሳ ሕደግወን ክብሉ ናብ ኢትዮጵያ ዘቕንዐ መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ይብል። ብኻልእ ወገን ሚኒስትር ሰላም ኢትዮጵያ ወይዘሮ ምፈርያት ካምል ሎሚ ምስ ዓለም ለ ትካላት ገበርቲ ሰናይ ናቐረብትን ከምዝተመያጣ ቤት ፅሕፈተን ኣፍሊጡሎ ዝርዝሩ ምንያ ፈርቂ
ሓላፊ ረድኤት ሕቡራት መንግስትታት ማርቲን ግሪፍስ ትማልሰሉስ ከም ዝበልዎ ኣብ ትግራይ ኢትዮጵያ ጥሜት ኣትዩሎ ኢሎም ከም ዝሓስብዮም ተዛሪቦም ዘለዎም እቲ ክልል ንዳርጋ ሰለስተ ዋርሕ ኣብ ወግዓዊ ዘይኮነ ምዕፃው ዝርከብን ካብቲ ናብቲ ኩናት ዝሃሰዮ ክልል ካኣቱ ዘድሊ ረድኤት 10,000 ጥራይ እዩ ኣትዩ ዘሎ ኢሎም ኣለዉ። ግሪፍስ ንሮይተርስ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቕ ዘቕረብዎ ሕቶ ቀሊል እዩ፣ ነተን መኻይን ፅዕነት ኣንቀሳቅስወን ዝብል እዩ። እዚ ስራሓት ሰብ እዩ ክዕረ ዝኽእል እውን ብስጉምቲ መንግስቲ እዩ ክብሉ እውን ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ንትግራይ ንዝቆፃፀር ሕወሓት እሙናት ዝኾኑ ሓይልታትን ኩናት ዝተወልዐ ቅድሚ 10 እዩ። ኣሸሓት መይቶም ልዕሊ 2,000,000 ሰባት ከዓ ካብ ኣባይቶም ብሓይሊ ክሃድሙ ተገዲዶም እዮም። 400,000 ሰባት ኣብ ኩነታት ጥሜት መሰል ሓደጋ ከም ዝነብሩ ኢና ገሚትና፣ እኩል ረድኤት እንተዘይረኪቦም ከዓ ናብ ዓፀቦ ክወድቂዮም ኢሎም ግሪፍስ ነቲ ኣብ ውሒ ሰነ ሕብራት መንግስትታት ዝገበሮ ገምጋም ብምጥቃስ ከምኡ ዝመስል ይኸውን ከም ዘሎ እየ ዝሓስብ ዝበሉ ግሪፍስ ዘይወግዓዊ ምዕፃው ስለ ዘሎን ስእነት ነዳዲ ዘይቲ ገንዘብን ናይ ፅዕነት መካይንን ስለ ዘሎ ኣብ ትግራይ ኣባይታ ዘሎ ኩነታት ብትኽክል ምፍላጥ ኣፀጋሚ እውን ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ኒውዮርክ ዝርከብ ሕብራት መንግስታት ልኡኽ ኢትዮጵያ ብወገኑ ዝኾነ ዝቐርብ ምዕፃው ዝብል ዘረባ መሰረት ኣልቦ እዩ ኢልዎሎም። ጉጅለታት ረድኤት ከዓ ናብ ትግራይ ረድኤት ከብፅሓ ዝኣተዋ ናይ ፅዕነት መካይን ዳርጋ ኩለን ስለ ዘይተመልሳ ዋሕዲ መካይን ፅዕነት ከም ዘጋጠሞም ገሊፆም ኣለዉ። ናብ ትግራይ ረድኤት ዝፀዓኑ ዘወርቲ ዓበይቲ ናይ ፅዕነት መካይን ብውሕዱ 2 ተተኪስዎም እዩ። ገለ ተጋሩ ዘወርቲ መኪና እውን ኣብ ዓፋር ተኣሲሮም ድሓር ተፈትሖም እዮም ብመሰረት ፀብጻባት ሕብራት መንግስታት። ግሪፍስ ናብ ትግራይ ዝኸዳ ሓያለ ናይ ፅዕነት መካይን ኣይተመልሳን፣ እዚ ነቲ ሰብኣዊ ፀገማት ኣጋዲድዎ ኢሎም ኣለዉ። ወሲኾም ካብ መወዳእታ ወሒ ሓምለ ንነጀው ነዳዲ ዝፀዓና መካይን ናብ ትግራይ ዝኸዳ የለዋን እውን ኢሎም። ቀዳማይ ነገር ንክመፁ ነዳዲ ዘይቲ የብሎምን ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ካልኣይ ነገር ከዓ ክመፁውን ኣይደልዩን ይኾኑ። ምክንያቱ ዝኾነ ይኹን እዚ ንስራሓት ሰብኣዊ ረድኤት ሳዕቤኑ ፀገም እዩ ኢሎም ኣለዉ ግሪፍስ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ሕብራት መንግስታት 16 ከም ዝበሎ ካብ 12 ሓምለ ንነጀው ናብ ትግራይ ካብ ዝኸዳ 466 ናይ ፅዕነት መካይን 38 ጥራየን ተመሊሰን። ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ብሶሉስ ብትዊተር ኣቢሉ ከም ዝበሎ 61 ናይ ንግዲ ናይ ፅዕነት መካይን ኣብ ቀረባ መዓልታት ካብ ትግራይ ከም ዝተበገሳን ኣብ ዝመፃ ሰሙናት እውን ተወሰኽቲ ክመፃ ትፅቢት ከም ዝገብሩን ገሊጹሎም። ሰብኣዊ ረድኤት ንክባፃሕ ናይ ፅዕነት መካይን ኣብ መንገዲ ምህላወን ብምርግጋፅ ንዘሎ ናይ ሎጂስቲክ ፀገም ንክንዋፅኣሉ ምስ መጓዓዝያታት ምስራሕና ክንቅፅል ኢና ኢሉሎ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ካብ ኢትዮጵያ። ኣብ ትግራይ 900,000 ህዝቢ ትኽልል ማለት 5.2 ሚልዮን ረድኤት ከም ዝደሊ ሕብራት መንግስታት ኣፍሊጡ እዩ። ሕብራት መንግስታት ንትሕቲ 5 ቆልዑ ኣብ ፈላማይ ፍርቂ መስከረም ኣብ ዝገበሮ ምክትታል 22.7 ጉድለት ኣመጋግባ ከም ዘለዎምን ካብ 11,000 ነፍሰ ፁራትን ዘጥብዋን ኣዴታት ከዓ ልዕሊ 700,000 ፅንኩር ጉድለት ኣመጋግባ ከም ዘለዎን ገሊጹ እዩ። ንምንፅፃር ዝኣክል እዚ ማዕረቲ ኣብ 2011 ዓ.ም ኣብ እዋን ጥሜት ሶማል ዝነበረ መጠን ጉድለት ኣመጋግባ እዩ ክብሉ ግሪፍስ ገሊፆም ኣለዉ። ናብ ትግራይ በብመዓልቱ 100 ናይ ፅዕነት መካይን ከኣትዋ የድሊ፣ ግን ኣብ ዝሓለፈ 3 ዋርሕ 10,000 ጥራኤን ከኣትዋ ክኢለን ዝበሉ ግሪፍስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ረድኤት ንክኣቱ ከም ዘመቻቹ ንዝኣተወ ቃል ክትግብሮ ንደሊ ኢሎም ኣለዉ። ግሪፍስ ምስ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዓመታዊ ዋዕላ ሕብራት መንግስታት ተራኺቦም ነይሮም እዮም። ኣቶ ደመቀ መኮንን ረድኤት ምእታው ይመሓየሻሎ ክብሉ ኣረጋጊፆም እዮም። ግሪፍስ ግን ኣዝዩ ዓብዪ ብዝኾነ ተወሳኺ ክመሓየሽ የድሊ ኢሎም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ 30 ዓለም ለኸን ከባብያውን ትካላት ናብ ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒ ጉተሬስን ቀወምቲ ወኪላት ባይቶ ፀጥታን ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ህውከትን ጥሜትን ህፁፅ ስጉምቲ ክወስዱ ዝሓትት ሓባራዊ ቅሉዕ ደብዳቤ ፅሒፎም እዮም። እቲ ደብዳቤ ካብ ሕዳር 2020 ዓ.ም ሒዙ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝርከቡ ሰላማውያን ሰባት ካብ ሓገዝ መራኸብን ተበቲኾም ዳርጋ 1,000,000 ሰባት ኣብ ኩነታት ጥሜት እዮም ዘለዉ ይብል ሓደ ካብቶም ነቲ ደብዳቤ ዝፀሓፈ ትካል ዓለምለኸ ስደተኛታት ምክትል ፕረዚደንቱ ሃርዲን ላንግ ንቪኦኤ ሪፖርተር ክፍሊ እንግሊዝኛ ጃክሰን ሙቫንጋኒ ኣብ ዝሃበዎ ቃለ መጠይቕ ዕላማት ደብዳቤ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ብዝምልከት ኣፍልጦ ንክረክብን ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስትታትን ወኪላት ባይቶ ፀጥታን ነቲቕልውላው ንምፍታሕ ዝያዳ ጭቡጥ ስጉምቲ ንክወስዱ ፅዕንቶ ንምግባርን ኢሎም ኣለዉ። ብፍላይ ከዓ ኩሎም ኣብቲ ኩናት ዝዋስኡ ወገናት ሰብኣዊ ምቁራፅ ተወስ ክገብሩን መንግስቲ ኢትዮጵያ ከዓ ቀልጢፉ ነቲ ምዕፃው ክከፍት እዩ ድልየትና ኢሎም ኣለዉ እቶም ምክትል ፕረዚደንት ትካል ዓለምለኸ ስደተኛታት። ብካልእ ወገን እዚ ሕቶ ፀገም ምብፃሕ ረድኤት ክቐርብ ዘለዎ ፀገም እናፈጠረ ንዘሎ ኣካል እዩ ክብላ ሓላፊት ቤት ፅሕፈት ፕረስ ቀዳማይ ሚኒስተር ብሌኒ ስዩም ኣብ ቀረባ ተዛሪበን እየን። ብሌኒ ስዩም ኣብቲ ዝሃበኦ መግለፂ ንህዝቢ ትግራይ ረድኤት ከይበፅሖ ዝገብር ዘሎ ዘረፋ ዝፍፅምን ቀረብ መግቢ ካብ ህዝቢ መንዚዑ ንኩናት ዘውዕልን ዘሎ ሕወሓት እዩ ኢለን ነረን እየን። ሚኒስትር ሰላም ሙፋርያት ካሚል ከዓ ብወገነን ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሂበንኦ ኣብ ዝነበራ መግለፂ ናብ ክልል ትግራይ ረድኤት ንክበፅሕ ዝሕለፈሉ ከይዲ ብዝያዳ ዝተሳለጠ ክኸውን ተገይሩ እዩ። ንኣብነት ረድኤት ዝፀዓና መካይን ንፍተሻ ጠጠው ዝብላሉ ነቁጣታት ካብ 9 ናብ 2 ወሪድ እዩ መንግስቲ ዝተመቻቸወ ኩነታት ፈጢሩ እዩ ኢለን ነረን እየን። ሎሚ ዝረኸብናየ ዜና ከዓ ሚኒስትር ሰላም ሙፈርያት ካሚል ሎሚ ምስ ዓለምለኸ ትካላት ኣከፋፈልትን ኣቕርብትን ረድኤት ተራኺበን ምዝርራበን ቤት ዕዮአን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡሎም ናብ ትግራይ በብዕለቱ ረድኤት ንምብፃሕ ሸቶ ዝተታሕዘ እንተኾነ እኳ ብምኽንያት ናብቲ ክልል ከይደን ዘይተመልሳ መኻይን ፅዕነት እቲ ስራሕ ምትዕነቓፉን ትካላት ረድኤት ሓላፍነት ወሲዶም እተን መኻይን ግቡእ ኣመራርሓ ብምሃብ ከም ዝተመልሳ ከረጋግፁ ኣለዎም ኣብ ዝብል ምርዳእ ተበፂሕሎ ይብል እቲ ቤት ዕዮአን ዘውፅኦ መግለፂ።
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ቪኦኤ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተሉ ኣለኹም። ናብ ስሩዕ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ
ዋና ፀሓፊ ህግደፍ ኣቶ ኣልኣሚን መሓመድ ሰይድ ኣብዚ ቀረባ ምስ ቴሌቭዥን ኤርትራ ንክልል ትግራይን ኢትዮጵያን ዝምልከት ርእቶ ከም ዝሃቡ ዝዝከር እዩ። ነዚ ዝምልከት መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝሓለፈ ረቡዕ ከም ዘቕረብና እውን ዝዝከር እዩ። ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና። ኣጋይሽና ዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስን ኣምባሳደር ብርሃነ ኪዳነ ማርያምን እዮም በትረ ስልጣን ዓዲሞም ናብኡ ከስግረኩም።
ኣቶ ኣልኣሚን ምዕራባውያን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ብዛዕባ ዘለዎም ርክብ ከምዚ ኢሎም እዮም።
እንታይ ገይርዎም ኣብይ ስራሕትና ኢትዮጵያ እንታይ ገይርዎም ንኣሜሪካውያን ኣብ ትሕቲ ምፃሩ ክእትዎ ስለ ዘይከኣሉ ባቲ ሓደ ሸነፍ ንወያነ ይሕግዙ በቲ ሓደ ሸነፍ ካልእ ፀገማት ናብ ኢትዮጵያ ከምዝመፅእ ምግባር ተጨንቁ ረማዕ ከምዝብል እንደገና ወያነ ከምዝመፅእ ኣብ ስልጣን ወያነ እንተደኣ መፅኡ ኤርትራውን ክትድቀስ ስለ ዝኾነ ሶማል እውን ካብዚ ዘለዎ ብዝያደ ክበታተን ስለ ዝኽእል እያ
ርእቶ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም። ካብ ብርሃን ክጀመር
ነዚ ሽናሽን ከውፅሉ ዘገርም ምክንያቱ ነቲ ሰንቅትናብ ነቲ ሰንት ናይ ነቲ ጀኖሳይድ ኣድናቆት እዮም ዝፅበዩ ዝብሎም ከመይ ዝበለ እምሮ ከም ዘለዉ ክፍር ደነት ኣለን ናይ ጦርነት ሕዲ ኮይኑ ይፈልጣራዊ ዮም ዝኾነ መዐቀኒ ማንም ሰብ ኣብ ማንም ጫፍ ናይ ዓለም ዘሎ ደብ ዝኽእል ርእቶ እዩ። ዝገርም ነገር ኮ ኣዚ ህውከንቲ ንውግእ ምናሃለኩ ማዓት ኤርትራ ይስብል ዝብሎም ካብ ንሻዕብያ ዝነብረ ኣብ መንገዲ ዋላ ንሞት ዝመፅሉ ዘሎ እዚ ክሱስ ብዘይከኣል ሽላዕሊ ኢትዮጵያ ህዝብ እንታይ ሞራል ኣለ እዚኦም ናይ ባዕሎም ሽግር ዘይፈትሑስ ብዛዕባ ኣሜሪካ ኣውሮፓውያን እንተዛርብ ብሉ ክዛረቡ እንታይ ሞራል
ኣለ። ዶክተር በርሀ
ኣነ ዝያዳ ሕጂ ዝሰምዖ ዘለኹ ከዓኒ ብወገን ናይ ህወሓት ተዋጋእቲ ጭፍጨፋ ዝግበር ዘሎ ዝሕል ዝግበር ዘሎ ናይ ንብረት ምስራፍ ሙስፋር ኤቨሪቲንግ በቲ ዓይነት ስእሊቲ እዩ ዝግለፅ ዘሎ እሞ እዚታት ክሪኦ ከለና ንሳቶም ኣብዚ ሳጉድ ዘሎ ሓወሲ ናታቶም ጥሲ ዝበልዕሉ እዮም ደሪ ዘሎ ወይ ናታቶም ረብሓሲ ዝረኽብሉ መንገዲ ኣሎ። ኣነ ዘሕስበኒ ዝያዳ እንታይ እዚ ክሳሕ ዝግበር ዘሎ ወይ ዝነበረ ሳሕ ዘይኮነሲ ንመፃኢ እዩ። እዚኣቶም ጉዳዮም ኣይኮነን ንዓቶም ደገድስ ኣይኮነን ህዝቢ ሓውን ሓሰር እንታኣቶ ብዙናልሕሊ ተጣፍአ ናይ ፈረንጂ ንታሽሙን ድሌቶም ይኩሉ ግዜ እዚ ኩናት እዚ ኣብ ሓደ ምዕራፍ ክፈፅሕ እዩ ክውዳእ እዩ ክውዳእ ከሎ ግን ብከመይ መንገዲ ሕጂ ኣንፈቆቆቡ ንርኢ ንህሉ ንኸውን እቲ ዝዓበየ ሕቶ ድመፅእ ሕጂ እንታይ እዩ ኣዋዳድኣ ናይዚ ኩናት እቲ ናይ ህዝቢ ዘሕለፎ መከራን ገለን ኣርስትዑስ ናብ ሰላማዊ ናብራ ክሰጋግር ዝኽእል ክኸውን ኣለዎ ብድሕሪ እዚ ከዓ
أتو على من تمليتي إيلوم زغلت ولا كاب أنت بتم تسمعكم ما هنكسر.
إثيوبيا مشيت بفتاة كيت الجمامة ويانا داعم بسيط عن كيمس إزي يعني ناتي تمليت ناتي دليل ناتي زأمنو من قصيون زأمنو إلى زأمن إثيوبيا هم تقسمون تسينا وداعي تفتح. نمقدار إذا أنا على تواصل سلازي بحبار كنسرح نحن عن إثيوبيا
ريتو يا أبونا دكتور ورها
إذا عدد بها العاصل نتاي إذا كانت بخلتي وقم كوين حجينا نحن وقع دلو عبد حادي خوفي بسي سلام على الجيرو وتوجزوا التعلم سلام نورد من قد خمسين فعلوة بلع قبول مثلا نعمة جن إذا حجي بعلى أمريكا نسيهم تزارب وخمدي قوار وقرد دلو ناي بوليتيكا تاعشمو صانت سويدلو ابو خاطي دليني انشوت او ندلو واحد كان انخج نزبودا تيزي نتر اينا دي عمتنا ركناتي امودا تاع الكاردر سلازي اي حجي كيدو خيدو خيدو زاس زلالو اي حدا حيل خان خدسي اي بخاي مسالو تجي ازوان زيو اي حسابات زيو مسدلو اوكي صادكون تخونتاسي نا سلام تغيرو سلام تارغت محاضر تخلو من جديد خطرانو
دكتور برا قمت أطول عمين زبال هو تزرباد وصول بعلتم تبتاويان صغم مفتحو طبو وبهلايو نزح على فعصر طوارح كتاوي تالك عمت تتاو بخالي من قدي نتخونتات متمزاز أبرح عقا موعل ترايدو أي ترايين أبقو دور إتوخد سبتغل
عزي ريكم بري وي كورس عبدالنا لها عن تيك أفترح لما خيدنا وتملو سيلي عن كل ونالي جن عزي أكو خي ويعني حالنا تقرأي كم أنجلس وكأمل أختي لعمل أختي بوتي نجر نخلص بيضنا أبلع لي إرساكو كسا أحج أخزازي وانيزنا حج ودينا أسر تورا حج مركلو لكو نيرساد تعالى لي نيرو أسي ألامان تاي نيرو عباي تقرأي المنسا نيرساد بوالا وصل عبد لكا بحج تقرينا بزارو بخزبي ببور ببور أمال حاجة حدث لالكوينا ساعتا إذا حرزا أسو من بسي مريت تفاتيرو عباي تقرأي ريبابلكس مشرك الوات بسي زي خلود أولادنا نيرسا دملكة إيجو التخوينات أب دوت إرسا دلوارة طور تتغيعو ناي وياني حربنا تتراي نتي بوتا خواساتا رخ الله ناي إرسا تراوت تتولو خري على كيزة إيجو سلمتاي حد جنيا طور يو أو دلو أنصار إرسا وفي أخي يبرزاني نيرسا خطسو دلي تسف على لساتناتات نيري فشان أساس شو دستنير وحد بوتا كمون بدو جزيه بجلس نقراتير فلازي إذا كنت أساسي كم حد إخاب بنا إرترا نساس أنه وكام نساسا وكام جمار فتم كوسر نقرير ناسخ نقرير بنا عام كم بيكتنج
أمباسادر ريت واخد لنا أطولها
ناي إرترا سبا سلطانات أبناي إثيوبيا قدعي إيدهم ملو بمتورين إثيوبيا ناي بعلم قدعي بعلم من قصوة طلبة من النزل لا تنتوز لغرم ميرو ناي أدنا مرحتي أفتو يوقف أين تساتف ينجمع ناي توز قطلنا متأبي خوينهم إزاين أين مقورهم إزاين مقوار تحذي يكون أين سلسلين ناي تساتفوا سلذي نساتهم بقص على الناس من المنبر بقص على الناس سلطانهم ناي متنخان حلمي إذن من المنبر بزعبا إثيوبيا بزعبا ناي بعضهم لهم حضروا ملمون كم بفرق أفتو أكل جود لما يكون هذا على أمين أميركان وأوروبا تقصد وبلو تسمع يقول ذا اللغة للوم
يقني الله أمباسادر نسخة حادة نبارات تقارلت حواحاتي خامو دكتور برهات وزولة سميخاية دقمون استحابة سنة دونيرو يتودبون كومو مشتراو دينيرو ويس مهزوديو نسخة فولت أونغر على دكتور قارل ويكعابة الحواحات كتكون كلها إذي دكتور برهات زولو زولو
تقارل والأباء لازم كل جزي ولا بتطريقوا كم دي مسألة سمعنا يعين سلة سمعنا أنا بحث على ذلك وكم سمعنا أنا إرتران
ይድልፉን የተቃለሱን ሰባት እና ሁሉም ዘለወቀን ሽብርነ ክዋሚ ህዝባውያን ሀርነት ብናይሆን ዝቀየሩ ነገር ብናሆን ብዕል ዝኮልፎ ነገር የለ ምንም ዓይነት ሰነድ የለን ዘይኮነስ ምንም ዓነት ብሚዕዱ ናይነበረን ሓቅም ምዝራፍ
يعني الله اما نودع يو نايلم مدبنا بأطواء الأمين نايمو دع تاريطهم يو زي متتتاو أمريكا أمركيتهم يوم زاربو أطواء الأمين كم زي يولو
أمريكا يعني بالسفر من حساب بردئي فمان تاور كم سمعنا تزاربو زنورة كما تزي حجي متئو زورلو متئو زورلو خالو تخالو زاربو زورلو كم بولو رتتاو قدانا إتوكا أكفى هنفسس من الدار فالك الغنيان حتى يوم تقولون يهدفهم الإيتوبيان الإيتوبيان قدام بعلى مفتح دائم الكفاء أمريكاوي هذا ما تلوخ بواشنطن أبزي الإيتوبيان معنا خم الحضاورة أما هم زي قبارو كان زي تقبارو زي مدبات قبارو زي مدبات كبير نسليون
يتصوريو بحالة طوال آمين أمباسادة برانة
ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ መራቱ ሰዚ ብዝተለመት ንባዕለዋን ምክልፋን ነቲ ዝፈፀሞ ጥፍኣት ፖለቲካዊ ካልእ ንሽፋን ሂቦም ምክልኻል እዮም ሂቦም ዛን
ኣሜሪካ ሓደ ዘየከራኽር ነገር ናይ ባዕሎም ረብሓን ናይ ባዕሎም ጥቕምን ኣብ ዝኾነ ጫፍ ናይ ዓለም ከሰጉሙ ናይ ግድም እዩ እዚ ምንም ምስጢር ክኸውነ ይኽእል ይኹን እምበር ንኣሜሪካ ንምጥዋም ኢልካ ገበን ካን ወንጀል ካን ክትሓፅ ግን ኣይትኽእልን ንሕልኡ ክኸውነ ይኽእልን ኢናተይ ኩላ ንሳቶም ዝዛረብዎን ብዛዕባ ኣሜሪካ ንሳቶም ዝፈፀምዎን ደበይኑ እዩ ኣነ ንስዕዙ ዘለኹ ኣሜሪካ ንበዝሕ ዙ እውን ንዕኦም ዝጠቅም ንዓደም ዝጠቅም ጉዳያት ከሰጉሙ ናይ ግድን ትሕሉ ጎልዩ ዝረአ ዘሎ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ ትግራይ ድማ ብፍላይ ብናይ ኤርትራ መራሕትን ብናይ ብልፅግና መራሕትን ዝተፈፀመ ወንጀልስ ምስ ናይ ኣሜሪካ ጥቕሚ ምስጓምን ዘይምስጓምን ተዛሚዱ ክሸፋፈን ክዕበጥ ኣለዎ በስልስም ክኸውን ኣይኽእልን ብግልፂ ናይ ኣሜሪካውያን ክሳይ ንእንሶም ሕዚ ሰብኣውን ዴሞክራሲያዊን መሰላት ኣብ ዝኾነ ዓለም ተግባራዊ ናይ ምግባር ሓደ እሴት ወይ ድማ ቫልዩ ናይ ኣሜሪካውያን ማናይ ኣሜሪካ መንግስቲ እዚ ክነሰጉም ኢና ክብሉ ኢና ንሰና የከራኸርን ኣይኮነ ናይ ትግራይ ጉዳይ ግን ኣብ ክርከብ ኣትስ ኣይኮነን ብሓፍር ወንጀል እዩ ዝፍፀም ዘሎ ነዚ ወንጀል እዚ ንምሕባእ ድማ ምንም ዓይነት ምክንያት ዘሎ የኮነን እዩ ትናተይ ርኢቶም
ሕረ ይቕኒየለይ ዶክተር መርሀ
ኣነቲ ናይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ወይ ከዓ ኣብ ክፍሊ ኣብ ክልል ኣምሓራ ሕጂ ትግበር ዘሎ ኣጋጥምና ድብሎ ዘሎ ብሶም ነገራት ኣዝዩ ብዙሕ ሰብ ኮነ ንዚ ኣምባሳደር ብርሃነ ድብሎ ዘሎ ብሓደ ወገኑ ንዕኡ ድሳዕር እዩ እቲ ኣርጅመንት ትረኽቦ ኣብ ክንደይ ዓድታት እሞ ክንደይ ዝቆል ዝረአ እሞ ክፍዕታት ዝፍልስቡ ድበሃል ዘሎ ብካልእ ከዓ ሓደ ኣብዚ ውግእ እዚ ተረኣየ ነገር እንተልዩ ሓሶት ፋብሪኬት ጌርካ ንዝርጋሕ እሞኒ ኣምነዩ ሰብ ድብል ብሕልስዘን ሚድያታት ብገብኦ ናይ ወሳ ዓዲ ዘን ዓበይቲ ሚድያታት ዓበይቲ ሰባት ብመዓት ገንዘብ ዝተኸፍሎም ከምቲ ዝበሃልሲ እቲ ናብ ኢትዮጵያ ዝኸይድ ነበረ ናይ ሓገዝ ገንዘባት መብዛሕትኡ ብማዕታት ሚልዮናት ወይ ሚልዮናት ብቁፅር ኣብዚ ከምሳት መዓላይ ዝውዕል ዘሎ ኣብ ውልቀ ሰባትን ጉጅለታትን ኣትዩ ሕጂ ከዓ ንከምሳት መሳሪሖም ዝቀምሉ ዘለዉ ድብል ኢና ንሰማ ስለዚ እዚ ኣዝዩ ኣዝዩ ሕርክርክ ዝበለ ኩነታት ስለዝኾነ ብሓን ከምሰዊ ግዜ ግን ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ኣሜሪካ ተካይዶ ደላ ኣልቃ ገብነት ወይ ከዓ ኢድ ምእታው ኣብቲ ጉዳይ ናይቲ ከባቢ ሓደ ዕላማናታ ወያኔ ኣሜሪካ ንራኸብሉ ንፈሊ ንኤርትራ ንጥፋ እዩ ክልትኦም ንኤርትራ ንኸጥፉ ዝደልዮም ተዓሽቁ ንፍ ዝኸዱ ዘለዉ እዮም እዚታት ከዓኒ ኣብኡ ስለ ደቀንኦም ሕጂ ዝኾነ ነገራት ዝኾነ ጠራነ ላንፃእካ ብዝኾነ መንገዲ ነቲ ዝደልዎ ነገራት ተዘይረኸብዎ ውንሲ ከተዓናቐፉ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ብሓንቀሲ ኢልና ንሪኦ እዚ ግዜ ተሸኮነ ብዙሕ ግዜ እውን ዝፀንሕ ኣይኮነን ብሓንቲ ክውፅኢት ብራእት እዩ ሓቂ
ዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስ ከምኡውን ኣምባሳደር ብርሃነ ኪዳነ ማርያም ኣጋይሽ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ስለ ዝኾንኩም ኣዝየ ዘምስክነኩም
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ክፍኖ ዝፀንሐ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቪኦኤ ተዛዚሙሎ ስለ ዝተኸታተልኩምና ክብረት ይሃበልና ፅባሕ ሓሙስ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ህደሩም።